a diváci. Rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.
Ano, ano, ano. Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti, autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR, tak a není to Sovětský svaz, dámy a pánové, takže na začátek vám připomenu, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že by tedy náš rozum byl slabý, ale protože jejich podstata těch věcí nezapadá do okruhu našich pojmů. Otázky státního řízení musí vejít do okruhu pojmů tedy každého sociálně aktivního občana, člověka. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy tedy jen v jednom zdroji. V pracích koncepce sociální bezpečnosti v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte tedy tyto knihy zveřejněné do června roku 2018. Čtěte práce zveřejněné Fondem konceptuálních technologií ze série o světě křivých zrcadel. A buďte tedy konceptuálně mocní. Sami tak chápejte tedy procesy řízení a potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. Tak a to bylo na konci pořadu, takže samozřejmě knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i ve slovenštině naleznete na levá.net.webnode.cz a také, jak jsem tedy říkal, se knihy ze série o světě křivých zrcadel 1, 2, 3, 4, tedy jednička je takový studená válka a tak dále, co se dělo v poválečném období. Dvojka je o státě, prvních 30 stránek jsem zhltnul za ani ne hodinku, takže to bylo super poutavé čtení a už se těším, až mi vyzbyde čas na další. Nuž a trojka je o válce. Konkrétně jakými způsoby, nejenom samozřejmě horkou válkou, ale jinými způsoby. A čtyřku máte o tom ruském bolševismu, tak, aby si i pánové Ševčík a mnozí další nepletli pojmy, s dojmy, tak, a jenom, že něco nazvou bolševiky, tak jedou zase v tom narrativu nálepkování, cenzurování, osočování, dehonestace a tak dále. No už jdeme se tedy kouknout na samotný pořad a frčíme. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí tedy analytický pořad Otázka a odpověď. Dobrý den, Valerij Viktorovič, zdraví tedy moderátor, pan Pěkin odpovídá, dobrý den. A moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 26. září roku 2022 a dnešní pořad tedy zahájíme oznámením. Pan Pěkin se usmívá a říká, ano, máme pro vás zprávu. Konečně vám můžeme oznámit, já bych udělal virgl, tam trdá, že jsme splnili svůj slib a kniha o státní symbolice o vlajkách byla nejen tedy dámy a pánové napsána, ale byla dokonce vydána a je prý už i v prodeji. Zatím jsme ji tedy neumístili ve volně dostupném PDF formátu na webu, ale to souvisí s technickými příčinami. Jakmile toto vyřešíme, tak bude okamžitě tato kniha v bezplatné elektronické podobě na webu umístěna a dodatečně vám to oznámíme. Pokud tedy sledujete naše kanály na Telegramu a v kontaktu tedy a díváte se také i na náš web, tak tam se to oznámení objeví hned, jak bude možné si tu knihu i stáhnout. Takže o čem je tato kniha? Ta je tedy o tom, jak je možné prostřednictvím vlajek a dalších státních tedy symbolů porozumět roli a místu, jaké zaujímá stát v hierarchii států, ve světové hierarchii států, jakou roli a místu toho či onoho státu patří. Jsou to ty nejskrývanější informace o heraldice a vexilologii. Různí tedy analytici a znalci heraldiky předpokládají a často to i tvrdí, že tedy různé druhy vlajek jsou vytvářeny podle určitých pravidel, zatímco ale vlajky státní si lidé prostě vymýšlejí tak nějak, jak je napadne. Prostě se jim zalíbila taková vlajka, tak ji takovou přijali. To ale vyvolává otázku, čím se vlastně zabývají různé ty heraldické rady, že ano, a další, které působí prakticky ve všech hlavách států, nebo při všech hlavách států. Proč jednu vlajku odsouhlasí a jinou ne? A kde berou argumenty, proč by vlajka měla vypadat tak a nemůže vypadat jinak? A na základě čeho to všechno dělají? Když se podíváme do nějakých veřejně přístupných publikací o heraldice a vexilologii, tak tam ty odpovědi nenajdeme. Abychom mohli tuto odpověď dát, museli jsme zpracovat velké množství odborné literatury, ujasnit si různé školy, dát si tedy jejich informace dohromady, probrat velké množství doprovodné literatury, což v podstatě zahrnovalo i nutnost studovat dějiny. Globální historický proces, to je velice závažná věc a je nutné ho studovat. A jen díky tomu, že ovládáme tedy teorii koncepce sociální bezpečnosti a využíváme aparát dostatečně všeobecné teorie řízení, jsme dokázali odhalit tu podstatu. Jak tedy vznikají vlajky států, jak jsou státům vnucovány, jak je státní činitelé sami v uvozovkách přijímají a schvalují a kde berou příslušné ideje. Například na to, aby Brazílie přijala potřebnou vlajku, potřebovali 4 dny v Brazílii. Na to, aby v Rusku schválili bílo-modro-červenou trikoloru, potřebovali 4 století. Ale někdo přece tohle dělá. Někdo tohle prosazuje, nebo ne? A právě tomu všemu je posvěcena, nebo zasvěcena by tady mělo být asi naše kniha, ale je to svého druhu zjednodušená verze, taková light, lehká verze. Má tedy za cíl poskytnout lidem základní znalosti a vyložit je lidem. Pokud bychom to měli rozebrat podrobněji, kdo ví, kdybychom byli vůbec hotoví. Tato kniha je však ve své podobě postačující. Abychom ji sepsali v této zkrácené podobě, tak v některých zásadních otázkách jednoduše uvádíme, tedy tuhle věc o státu si přečtěte tam a tam. A odkazujeme na různé zdroje. V podstatě je nutné tuto knihu číst společně s naší předchozí třídílnou knihou Válka státu a bolševismus, protože ty informace v nich fakticky rozvíjí, takže to, co je vyloženo tedy v té třídílné knize, přímo souvisí s tou knihou o vlajkách. Velkou knihu, ve které by mnohé otázky byly rozepsány, zatím v plánu nemáme. A zda bude napsána v blízké době, nebo zda vůbec, to je otázka našeho vytížení a účasti v politickém procesu, kolik toho vůbec budeme mít. Takže ta kniha, kterou jsme vydali, je v daném okamžiku ve své finální verzi, ale opakuji, že v dostatečné podobě. A co je možné tedy podrobněji zjistit z jiných zdrojů, na to jsme odkázali. Tam, kde je nutné z určitého úhlu pohledu porozumět dějinám toho či onoho jevu a není to nikde napsáno nebo popsáno, protože to leží přímo na povrchu, stačí na to poukázat a i tak jsme to zkoncentrovali a některé věci jsme zase rozepsali. Byli jsme například nuceni tak uvést určitý úsek dějin Holandska, tedy Nizozemí, a takto je to tam i u jiných věcí. Máme v knize přílohy, kde jsou základní, tedy krátké informace o vexilologii a heraldice. Takový sborník, krátký, ale obsažný, nikde jinde nenajdete. Museli byste hledat v různých zdrojích, v různých knihách a dávat si dohromady, kde co je a proč to do sebe zapadá a nebo zase nezapadá, proč je to tak a ne jinak. A v těchto krátkých přehledech si to můžete v klidu ujistit a ujasnit a přistupovat ke čtení jakékoliv odborné literatury už s celkovým porozuměním co, jak a proč. Je tam samozřejmě popsáno i schéma, tedy řízení ovládání lídra, které vždy bylo pouze ve formě schématu. A text k němu, který by napomohl jeho pochopení, popis těch procesů tam nebyl. To jsme také udělali. A potřeba této knihy, která nyní vyšla, je velice výrazně vidět, je velice plasticky vidět na události tohoto týdne. A konkrétně 22. září roku 2022 bylo uděleno vyznamenání hrdiny Ruska, hrdinovi mladé gardy Viktoru Tretjakovičovi a zdálo by se, že spravedlnost nakonec vítězila. Je to správně, vždyť je to hrdina. A on skutečně je hrdinou. Ale podíváme-li se na to z hlediska symboliky, tak horší rouhání prostě nevymyslíte. V naší knize je krátká exkurze, taková krátká poznámka k vyznamenání hrdina Sovětského svazu a hrdina Ruska, tedy pak Ruské federace. A proč mluvím tedy o rouhání? Nestačí, že jméno tohoto důstojného člověka fašisté pomluvili a po dlouhou dobu zůstávalo pro lidi pošpiněné touto lží. Už ho očistili, dávno ho očistili, ale z různých politických důvodů mu to vyznamenání hrdiny neudělovali, tedy hrdiny Sovětského svazu. A my víme proč. Protože partajní sovětská nomenklatura se již připravovala tehdy k likvidaci Sovětského svazu, k jeho rozčlenění na republiky bez suverenity, aby ho položila jako kořist k nohám svého západního páníčka a sama získala postavení vlasovců. Proto tu otázku přecházeli. Ale k samotné podstatě. Hrdinové z mladé gardy bojovali pod rudou vlajkou. Na závěsu medaile hrdiny Sovětského svazu je rudá vlajka. Ano, jednou z akcí hrdinů mladé gardy bylo, že z útržků látky sešívali vlajku, barvili ji rudou barvou a vyvěšovali. A vlasovští policajti bojovali pod bílo-modro-červenou vlajkou, pod tou vlajkou, která je nyní státní vlajkou Ruské federace, ruského státu. Pan Pekin říká našeho státu. Když Viktora III. Tretjakeviče schazovali do 58-metrové šachty, tak zeslabený mučením od nelidského věznění se pokusil zjít sebou dolů jednoho z těch zrádců, z těch vlasovců. A toho vlasovce, který bojoval pod bílo-modro-červenou vlajkou, který pod ní sloužil Hitlerovi. Nepovedlo se mu to, byl tehdy tedy Viktor příliš vysílený, takže se toho vlasovce sebou do šachty vzít nepovedlo, ale je to hrdina. Ale místo ruské, odvěké ruské rudé vlajky má teď na vyznamenání, přestože po smrtném vlajku triumf třetí říše, její vítězství nad Ruskem, vlajku, pod kterou bojoval vlasovec, který schodil Viktora Tretjakeviče do té šachty. Uvědomujete si tu úroveň cynismu a hnusu? A to je důvod, proč je nutné měnit tu symboliku a toho, co ta symbolika sebou nese. Tak tomu všemu se věnuje ta kniha, kterou jsme konečně dokončili, a nabízíme ji vaší pozornosti, abyste si ji prostudovali a pozorozuměli těmto otázkám, které prý heraldici neřeší. A čím se tedy zabývají? Když o vlajkách nějaké organizační úrovně vědí všechno, jaká vlajka musí kde u vojenských jednotek být a proč někde je nápis a jinde zase blablabla. To všechno má nějaký smysl, zatímco státní vlajky jsou přijímány jen tak nějak náhodně. Vznikají jen tak sami od sebe. Tak jak je to možné? Tvrdí nám, že je to přece logické, protože žádné nadnárodní řízení neexistuje. Ale teď už úplně všichni vidí, že tu nějaké nadnárodní řízení je. A když se na to podíváme prostřednictvím vlajek, tak uvidíme, že tu je nadnárodní řízení a že ten systém státních vlajek ve světě nevznikal jen tak náhodně nějak sám od sebe, ale pod vlivem jakýchsi, řekněme, záhadných sil. A my vidíme, že se ty síly projevily při tvorbě vlajky Spojených států amerických a vybrali podle určité koncepce, a že stejná koncepce byla uplatněna i při tvorbě vlajky třeba z Evropské unie. Poznamenám, že to není stát, že ano. To všechno najdete v této knize. Přečtěte si ji, ujasněte si to a pamatujte si, že symboly jsou nositelé významu. Jejich smysl určuje náš život. A Rusko vždy vítězilo pod rudou vlajkou. A bílo-modro-červená vlajka Rusům přinášela jen hoře a neštěstí. I na tom osudu Viktora Tretjakeviče je vidět ten střed, konceptuální střed těch dvou vlajek. Musíte si vybrat, s kým chcete být. Zda tedy s mladou gardou, potom musíte mít rudou vlajku, anebo chcete být s vlasovci, kteří mladogvardějce mučili a házeli je živé do šachet. Potom je vaší vlajkou bílo, modro, červená. A je tu ještě jedna poznámka. Proč by někdo nemohl být dvakrát, třikrát hrdinou Sovětského svazu? Ne, je dobře, že s tou modro-bílo-červenou trikolorou můžete být hrdinou jen jednou a dost. Jeden člověk ani v případě, že mu to okolnosti umožní, není schopen provést hrdinský čin a stát se hrdinou. A jiný člověk, i když je všechno proti němu, zas a znova provede hrdinský čin, který může být všem ostatním příkladem. A každá hvězda, každé vyznamenání, kdy bude dvakrát, třikrát, čtyřikrát hrdinou, je určitý mezník, je to tedy vodítko, na čem zapotřebí se orientovat, na jakou sílu vlastenectví a hloubku sebeobětování se pro vlast. A oni nám dávají najevo, že už vyznamenání dostal, že z něj je hrdina, udělal jeden hrdinský čin. A jestliže těch činů vykonal víc, a každý z nich je takový, že by ho většina lidí nebyla schopná, ta většina, která žije na základě principu a nehas, co tě nepálí, a ono to nějak dopadne, vždyť to, že se můžete hrdinou stát jen jednou, to je filozofie sitého, ustrašeného, omezeného měšťáčka a žádného bojovníka. Není to filozofie bojovníka, vlastence ani vojáka, ti jdou do boje zas a znovu. Už tím konají hrdinský čin a pokud vykonají něco takového, co se může stát příkladem pro všechny ostatní, tak je zapotřebí pokaždé to ocenit. Protože jednou se to povede, jednomu se to tedy povede jedenkrát v životě a druhému třeba čtyřikrát. Je třeba ukázat, na koho je třeba se orientovat a také ukázat, že se člověk nesmí spokojit s jedním takovým činem, když může udělat víc. Ale to je výtka i všem těm rusofobům, všemu tomu měšťanstvu a šosáctví, že oni osobně nejsou hrdinství schopni a proto snižují hodnotu cizího hrdinství. Ve smyslu, ne, ty nemůžeš něco takového významného provést jen jednou. Tedy můžeš, pardon, provést jen jednou, protože já osobně dřepím na gauči a nic podobného dělat nehodlám. A tak, aby tam nebyl do očí ten tvůj šosácký úpadek, tedy pardon, a aby tak nebyl do očí ten můj šosácký úpadek, tak ti dovolím takovou slávu jen jednou v životě. Vždyť jak bych vypadal, kdybych se musel postavit vedle někoho, kdo má taková vyznamenání 2 nebo 3, no to ne. 2, 3 taková vyznamenání, potom by se mohli začít ptát, proč já ležím na divanu. Takže, aby takové otázky nezněly, postarali se o to, aby se hrdinou Ruska mohli stát jen jednou. A kdo jim je, určují lidé. Hrdinou Ruska se může stát z různých příčin. Jednou člověk provedl nějaký hrdinský čin v jedné situaci, udělal něco mimořádného a předvedl lidem, co je možné udělat. Po druhé, jeho hrdinský čin může se zcela lišit od toho prvního a bude to další příklad, čeho je člověk vlastně schopen. Jiná úroveň vlastenectví. Nespokojil se s tím prvním a neposadil se na ten gauč. Opět chtěl bránit svoji vlast. Stejné je to z hrdiny i socialistické práce a z hrdiny práce. Je přece třeba uvědomovat si ty rozdíly a chápat úroveň vlastenectví a lokajské podlézavosti. Takže teď máte k dispozici tu knihu, o kterou se můžete opřít. Jsou tam ve zkratce soustředěny všechny potřebné informace, od kterých se můžete odrazit. Heraldici nad ní budou lomit rukama. Joj, to jsou hlouposti. Nic takového není. A tak podobně. Když však porozumíte tomu, co je v té knize, porozumíte i tomu, co vykládají různí ti odborníci a heraldici. Čtěte tedy a stávejte se konceptuálně mocnými. Ujasněte si to nadnárodní řízení a pamatujte na to, že vlajky států jsou jako vojenské výložky. Všichni mají určité postavení ve služebním žebříčku. My jsme měli rudou vlajku a suverénní stát. Ruský jazyk jsme začali učit po celém světě, letěli jsme do vesmíru, postavili jsme první jadernou elektrárnu a odpusťte si ty řeči o Spojených státech amerických. Sovětský svaz. My měli první ponorku a první loď s jaderným pohonem. Letěli jsme do vesmíru a všude jsme byli jako první s rudou, historickou, ruskou vlajkou. A jak jsme dopadli pak? V co jsme se proměnili s tou bílo-modro-červenou vlajkou? S vlajkou, která vyjadřuje naše postavení jako postavení kolonie? Možná někdo pochybuje o tom, že jsme doposud kolonií. Teď teprve bojujeme, abychom se stali suverénním státem. Teď na bojištích speciální vojenské operace na Ukrajině. Čtěte tedy knihy, stávejte se konceptuálně mocnými, abyste porozuměli těm procesům. Státní symboly a státní suverenita. Takto se jmenuje nová kniha vnitřního prediktoru SSSR. A jen doplním, že koupit si tu knihu můžete na online obchodu ozon.ru a odkaz najdete v popisu pak pod videem a příslušné oznámení už jsme zveřejnili na našich sociálních sítích, kde je také uveden odkaz na tuto knihu a konkrétně v Telegramu VK, tedy v kontaktu, a odnok vlastníkách, to ani neznám. Také to musíme uvést na webu. Takže zatím. Tak, takže přejdeme k hlavní otázce, která všechny zajímá, říká moderátor. Počínaje 21. zářím gosudar Ruska Vladimír Vladimirovič Putin vyhlásil částečnou mobilizaci. Jak toto všechno okomentujete? No? Pan Pekin na to říká ano. To je velice významné a symbolické sdělení. Gosudara, tedy ruské, určitě ne Rusku, ale i světu. Je možné to shrnout jedním slovem. Dohráli. A kdo dohrál? To rosionské podpindosnické elity dohrály. Potřebujeme vlastně vůbec tu mobilizaci? Ne, fakticky ji nepotřebujeme jako Rusko. Kdyby probíhala správně práce s kontingentem lidí, kteří chtějí být dobrovolníky a bránit vlast, bojovat proti fašismu a dodělat tu práci na zničení fašismu, kterou naši otcové, dědové a pradědové, bylo by těch dobrovolníků dost. Ale organizace těchto dobrovolníků do bojových jednotek, jejich nábor do ozbrojených sil, do armády, byl nastaven tak na levačku, zcela cílevědomě byl organizován tak špatně, že to všechno vedlo k tomu, že máme jednoduše fyzicky nedostatek vojáků. Mobilizace nepředpokládala, že by se ti lidé, kteří nyní byli na jejím základě povoláni, hned dostavili, ba ani po měsíční přípravě, po absolvování kurzu, že by vůbec byli do bojových jednotek nasazení našeho omezeného kontingentu vojsk bojujících ve speciální vojenské operaci. Všichni si velmi dobře uvědomují, že člověk povolaný ze zálohy nežil vojenským životem, žil uvolněně, že pil a kouřil, vedl uvolněný způsob života a dříve, než se stane vojákem, musí normalizovat svůj fyziologický stav. Aby se do tohoto stavu dostal, potřebuje čas a často je pro něj měsíc málo. Navíc si musí obnovit vojenské dovednosti, takže jinou věcí je, budou-li tito mobilizovaní po přípravném kurzu převeleni do vnitřních jednotek a uvolní tak profesionální vojáky, kteří nastoupili na bojiště speciální vojenské operace. To je ten nejlepší způsob, protože toho půl roku mohou zkušení vojáci, kteří projdou tím kurzem, předávat své znalosti brancům sloužícím v armádě, kteří byli normálně povoláni, a obnovovat si zatím svou fyzičku. Bude se tak zvyšovat jejich celkový bojový duch. Jednou věcí je, člověk, který nesportoval, pil, řekněme, a kouřil, tomu měsíc nepomůže do potřebné formy, aby se vyrovnal vojákovi, který byl celou tu dobu ve vojenské službě, neustále trénoval. Prostě nemá stejnou fyzičku ani úroveň přípravy. Tak proč posílat takového člověka na jatka? Nebylo by to dobré, jenže co na papíře rovinka, v praxi samá roklinka. Když Gosudar ohlásil svůj příkaz, všechno bylo od začátku jasné. Ale když odvodové úřady začaly tento příkaz realizovat, tak se ukázalo, že v ruském našem státě fakticky existuje organizace vlasovců a zrádců v řadách ruských ozbrojených sil, v řadách ministerstva obrany a generálního štábu. Jak tedy začali povolávat? Všechno navzdory příkazu. Nepovolávali potřebné vojenské odbornosti, neohlíželi se na věk, zcela účelově popouzeli lidi ve všech směrech, kdy například z jedné vesnice povolali všechny muže, kdy s povolávacími rozkazy přicházeli za studenty, na obranné závody, kde mají mít automaticky výjimku. To znamená, že začalo probíhat absolutní narušování, a to úplně všeho. A když toto probíhalo tímto způsobem, tak se absolutně nejednalo o něčí hloupost či zkostnatělost. Z toho všeho je velmi dobře vidět přesnou organizaci s cílem zmaření mobilizace a vyvolání nespokojenosti u lidí. Ale bylo to vidět i přímo, když pracovníci odvodového úřadu říkali těm, které tedy povolávali: hele, stát nemá možnost, armáda vás nemůže vybavit informacemi, běžte tamhle do obchodu a nebudou ani uniformy, tak si to tam jděte koupit do army shopu. Všechno vybavení, ve kterém pak budete sloužit, to si taky nakupte. 3 dny ani nebudete mít přiděleno stravování, proto si na tuto adresu zajděte nakoupit konzervované potravinové balíčky. Pan Pěkin se ptá, co to jako má být? A když pak říkají, hele, zvolili jste si cara, který jen tak ze svého plezíru rozpoutal válku, takže běžte a bojujte za něj s těmito rezavými samopaly. Takže člověk přijde k jednotce a oni mu vydají rezavý samopal? Co to má být? Jsou to vlasovci, zráci, kteří se pevně usadili v týlu. Sedí na velmi symbolickém místě a jmenovitě mají v rukou mobilizaci, kde mají za úkol doplňovat potřebnou živou sílu armádě, která brání samotný život Ruska. Samotný život. Teď už jde o to, že Rusko jako takové přestane existovat, pokud prohraje tu speciální vojenskou operaci. Nebude pak žádné Rusko. Nikdo se tím vůbec netají. A jak se ukazuje, tak absolutní většina odvodových úřadů bojuje na straně našeho potenciálního, vlastně už žádného potenciálního, ale reálného protivníka. Je snad pro někoho tajemstvím, že teď na ukrajinských bojištích bojují už americké, britské a francouzské speciální jednotky? Ti tam teď přímo válčí. A už ani ne pod nějakou cizí vlajkou, bojují přímo pod svou státní vlajkou. Všichni západní činitelé nám vykládají, že Rusko nemá právo na existenci, že ho hodlají rozčlenit a ukazuje se, že naše vojenské odvodové úřady plně pracují na našeho protivníka, který nás chce zničit. Povolávají jinou věkovou kategorii, lidi bez potřebných vojenských odborností, vybírají lidi tak, aby nám zasolili co nejvíce. Jen si vezměte, co se děje. Zdálo by se, že mají tedy všechny podmínky, aby provedli mobilizaci přesně, ale bez jakýchkoliv zádrhelů povolali potřební, potřebný kontingent v potřebném věku. Neměl by to být problém, protože se to shoduje s těmi cvičeními záložáků, která jsou obvykle prováděna v Rusku kvůli udržování mobilizačních zdrojů, rezerv tedy v akceschopném stavu. Takže jste fakticky měli všechno připraveno. Tak co to provádíte? A jaký je zatím cítit ideologický základ? Že? Zvolili jste si cara, tak si za něj běžte bojovat s rezavýma samopalama a vytáhli jsme všechny chlapy a časem se vypořádáme i s těmi ostatními a budete muset jít bojovat za cara. Všichni tam zaklepete bačkorama. Tak to je prohlášení pracovníků těch odvodových úřadů. Takto pracují s mobilizačním kontingentem, což pak to naše FSB neví, ale velmi dobře to ví. Jenže uvnitř i FSB jedni kluci bojují za vlast a slouží státu a druzí jsou zmetci, kteří opovrhují těmi, co slouží státu. Ti tam nalezli kvůli tomu, aby mohli lidem krást majetek, aby měli pod palcem ty obchody, kde prodávají vojenské uniformy a vybavení a mnoho dalšího, a slouží svému páníčkovi. Jen si vzpomeňte na ty jejich jízdy v terénních Mercedesech. Ti snad chtějí sloužit své vlasti? Nebo přímo řekli svému americkému páníčkovi: pane, Raška je tvou kolonii a my budeme tady tvýma policajtama. Ten skandál zametli pod koberec. Zametli. A vzpomeňte si na jiný skandál s opravdovým ruským vlastencem. Pracovník amerického velvyslanectví mu ze svého pracovního telefonu zavolal na jeho pracovní telefon a povídá mu. Já si tady pročítám váš spis a když se dohodneme a vy se dáte k nám, tak z vás rychle uděláme generála FSB a budete pak pracovat pro nás. A v průběhu tedy, říká pan Pěkin, tohoto verbování ho zatkli, toho Američana. No, a potom v tichosti všichni odjeli. Došlo snad poté k nějakému vytřídění? FSB snad začala pracovat? Jak ta FSB pracuje? Jak dobře slouží vlasti, když všichni, koho bylo v té souvislosti zapotřebí zatknout a uvěznit, v klidu odjeli do zahraničí? Všem byly poskytnuty volné koridory. Jiní nesmí letět, řekněme, do zahraničí kvůli jakési kopějkové pokutě a tihle měli 300 tisíc rublů u bank a nic se nedělo. Nikdo je na hranicích nezadržel. Prostě odjeli a dále tam agitují proti Rusku zase v zahraničí. A nechte si ty řeči, že se jednalo o speciální operaci, že někoho museli pustit. Praxe totiž ukazuje, že se nejedná o žádné speciální operace, že je tím zakrývána protistátní činnost na přípravě státního převratu v Rusku a přinejmenším polovina FSB se toho účastní. A druhá polovina se s vyplazeným jazykem honí v ulicích za různými zrádci. Takže FSB není jednotná. Jsou tam vlastenci? Ano. Jsou tam lidé, kteří Rusku slouží, ale jsou tam ale i takoví, jejichž duchovní rodiče a spolubratři pořádali ty divoké jízdy, kteří přišli do FSB kvůli tomu, aby vybírali výpalné, odebírali biznesy, aby zastřešovali svůj biznis a silou odebírali cizí, aby přes své obchody legalizovali to, co potřebuje armáda a mnoho dalšího, a ta mobilizace by nebyla potřebná, jednoduše by nebyla vůbec potřebná, kdyby tu nebylo jedno ale, které spočívá v tom, že tu byla absolutní sabotáž zajištění, zákonodárného zajištění činností ruských ozbrojených sil v průběhu speciální vojenské operace. Absolutně to sabotovali. No. A já jsem vám, myslím, minulý týden přinášel v popisu zpráv, anebo jsem to dával k panu Pěkinovi. Ta videa, máte to tady, jo? Minerálně vody vyprovodili muže na frontu, kluci, všechno je mobilizované, je nás tady asi 1,5 tisíce, pojďme dát přes papuly Ukrajincům, abych to řekl slušně, z Kamčatky veteráni, když se vraceli do služby, když skandovali Rusko a Rusko atmosféra na vojenském registračním a nástupním úřadu Volokolamsk u Moskvy. A toto je mobilizace a ne ty barevné revoluce a spoustu dalších videí. Došlo mi zprávy, že jakmile nejste snad na VK, tedy v kontaktě registrování, tak ta videa nemůžete otevřít. To s tím už nic nedělám. To je vaše otázka. Jestli máte pitomej Facebook nebo cokoliv jiného, proč nemáte VK? To je zase na vás v kontaktě. A tam to pak pro klikem krásně všechno vidíte. A můžete sledovat i svůj vysílač na VKáčku, až nás jednou zatrhnou úplně na Facebooku a nebo vůbec Google a takhle a takhle a takhle. Ale víte, jak to je. Ještě rok bude perno a terno. Pan Jackovský vám to říkal ve svých předpovědích. Minulý týden jsem vám ho přinášel. Takže takhle to máte. No, jedeme dál. A vidíte to. A ty kluci tam šli s nadšením. Pomalu jim vyrvali brány, aby mohli nastoupit do armády. A lidé podporovali v ulicích. Všichni tam byli. Celé vesnice, celé oblasti se tam sešli a vyprovázeli své blízké. To je duch. Pusťte si to video. To tady neuvidíte. Možná na tom Václaváku. A to je možná. Takže, nejenže nebyl vyčleněn dostatek vojáků, pokračuje pan Pekin, ale nebyla zajištěna ani činnost při zakládání tedy vojensko-civilních organizací, tedy správ. Jak je možné, že diverzně výzvědné skupiny z Ukrajiny pronikají na dané území, jsou ozbrojené a zabíjejí ty, kteří spolupracují s naší ruskou armádou a tyto lidi, kteří s naší armádou spolupracují a nastolují normální řád na osvobozených územích, není dokonce možné ani vyzbrojit? Převážet přes hranice drony je zakázáno, všechno je zakázáno, proto bylo nutno tu situaci v základu zvrátit. A za této situace, která se zásadně musela změnit, už bylo zapotřebí provést tu mobilizaci. A k čemu byla především potřebná? Dovedete si tedy představit, co by bylo, kdyby Rusko bylo nuceno provést totální mobilizaci? A není, nyní je to tak, že Rusko bojuje na ukrajinských bojištích, na bojištích speciální vojenské operace se souhrnným, řekněme, Spojeným západem. S celou jeho ekonomickou a vojensko-politickou mocí. Už to nejsou jen ukrajinská vojska, která nám čelí. Ale třeba ty systémy HIMARS mají obsluhu plně z řad NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, poznámka moje. Hlavní rádiové vysílání na vyšší velitelské úrovni se vede výlučně v angličtině. Přičemž, jak říkají, výlučně nositeli jazyka. A to i směrem k nižším úrovním. Až k družstvům se teď používá v ukrajinské armádě ukrajinština, která je v rádiovém vysílání dominantní. To znamená, že dokonce i ukrajinským jednotkám velí anglicky mluvící velitelé. Takže co odhalila ta částečná mobilizace? Odhalila tedy vlasovskou skupinu, která se usadila na ministerstvu obrany a v generálním štábu a byla odpovědná za provedení mobilizace. A nyní je ten správný čas, aby FSB a další orgány činné v trestním řízení obrátili svou plnou pozornost na práci těchto odvodových úřadů a jejich pracovníky. Aby se vyladil mobilizační systém. Aby, až nastoupí čas, fungoval jako hodinky. Ta současná mobilizace byla cvičná, proto také bylo zapotřebí ji provést, protože jinak tu máme zcela postačující kontingent dobrovolníků. A jestliže správně naladíme organizaci příjmu dobrovolníků, tak jejich zdroj bude fakticky nevyčerpatelný. A vůbec... U nás v Rusku se banky prý na základě okřiknutí ze strany centrální banky rozhodly. Tak dobře, když na tom tak trváte, tak my jim ty úvěry zmrazíme. Říká pan Pěkin, ti hajzlíci, kteří parazitují na práci lidí, aniž by cokoliv vyprodukovali. Bankovní lichvářský úrok je okrádání těch, kteří pracují. Nejednou jsem o tom už mluvil. A oni přímo říkají, zatímco se teď bavíme o po restauracích a žijeme si z peněz, které jsme ti ukradli, tak ty piješ a zajistí nám mír. A až se vrátíš, tak nám všechny ty úroky pěkně zaplatíš a zatím ti zařídíme tyhle prázdniny na Ukrajině. Tak co to je za hnus? Všechny hypotéky, všechny úvěry, všech, kteří bojují na bojišti, speciální vojenské operace, musí být bezpodmínečně smazány, jednoduše smazány, říká pan Pěkin. Ty banky kvůli tomu vůbec neschudnou, ty si toho ani nevšimnou, jenže pro ně je to princip, protože jsou to zloději. Banky nikdy nepracovaly, parazitují na práci lidí. A že by je měli odepsat, ty úroky a úvěry, to ať raději padne stát, než aby pro něj tito zloději hnuli prstem. Ukrajinští oligarchové se všichni účastní na tom, aby zajišťovali vše potřebné ukrajinské ozbrojené sebrance těm ukrajinským ozbrojeným formacím. A co naši oligarchové, ti rosijonští? Ani jeden nedal ani jednu kopějku. Nic nedali, vůbec nic. Jen si povšimněte, co o tom napsal Prigožin. Citujeme pana Prigožina, neznám. Dejte alespoň něco státu, který okrádáte. Nikdy jste nedali a nikdo z vás si své bohatství nevydělal. Všechno jste ukradli. Bylo vám to přiděleno Američany, kteří v Čubajsově úřadu určovali, kdo bude jakým oligarchou, a nikdo z vás si ten majetek nevydělal. Rozkrádáte národní majetek a okrádáte lidi. Tak proč tedy prý nic nedávají? No, protože doufají, že se vrátí páníček a potom budou dál okrádat Rusko a bude je k tomu zase potřebovat páníček. Jenže nebude. Ale oni to nechápou. Neslyší, jak jim páníček říká, to je konec. Teď už vás zničíme všechny, protože nastal ten správný čas. Tenkrát jsme vás ještě potřebovali, protože v devadesátkách se nám nepodařilo vypořádat se s Ruskem. Proto jsme potřebovali vás, oligarchy, berany, kteří budou likvidovat vlastní stát, ale teď už vás nepotřebujeme. No. Teď tu ta otázka stojí tak, že zůstane jen jeden, buď západní svět, anebo ten ruský svět. Buď bude o globalizace probíhat podle jednoho projektu, nebo podle projektu druhého. Buď bude dominovat tedy západní svět a všechny ostatní budou devastované kolonie, anebo ruský svět, kde si tedy každý národ najde své místo v jednotné rodině národů, kde se bude rozvíjet jeho kultura a národ nezmizí. Jenže s přáním posloužit svému americkému páníčkovi a vůbec západu zorganizovali totální sabotáž. Takže byl nutný tah koněm. A proto bylo nutné urychleně provést referendum na osvobozených územích, tedy v Luhanské a Doněcké republice, protože kvůli zákonům není možné zabezpečovat provedení speciální vojenské operace. Zkuste pomoci tedy armádě třeba provést přes celnici drony. No, není to možné. Protože to vezete na území jiného státu, že jo? Ale jakmile se ta území stanou územím Ruska, tak ta celnice odpadne sama o sobě a armádě bude možné pomáhat přímo. Bez všech těch nesnází. A takových věcí je tam spousta. Ale to vyvolává otázku o budoucnosti Ukrajiny. Pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení. Tedy při dosahování cíle se nekorigují jen způsoby jeho dosahování, někdy dochází ke korekci samotného cíle. Takže když, hele, já vám dám příklad, říká pan Pěkin. Letí pilot a potřebuje sestřelit nějaký letící objekt, jejich, no dobře, tak dobře, nebude jich víc, bude teda jenom jeden. Jednak letí podle toho, jak proti němu zasahuje protiletecká obrana nepřítele, podle samozřejmě aktuálního počasí, a je to hodně, co ovlivňuje jeho bojový let, a tak neustále podle okolností koriguje způsob dosazení cíle, tedy řídí letadlo. A když se přiblíží k cíli, tak najednou uvidí, že ten cíl, ke kterému letěl, je falešný. Je to jeho imitace a skutečný cíl, ten je někde jinde. Takže nespotřebujete raketu na tento falešný cíl a letíte dál, abyste sestřelili ten skutečný cíl. V dané situaci se tedy musíte rozhodnout, co bylo pro Rusko cílem. Tak tedy, pro Rusko tím konečným cílem v rámci ruského světa bez zesporu byl návrat celé Ukrajiny k Rusku, k Velkému Rusku. Ale průběžným cílem bylo vytvoření takového státu, který by se nějakou dobu ustavoval a zlikvidoval v sobě veškerou tu banderovskou pakáž. To byl tedy průběžný cíl. Kvůli dějinám Ukrajiny často zase vyčítají bolševikům, proč tenkrát ten Donbas připojili k Ukrajině. Takový byli špatní ti bolševici. Tak čteme první díl Válku státu bolševismus. Bývají tedy takové epochy, říká pan Pjakin, kdy řízení končí tam, kam dosáhne ostří tvého meče, obrazně řečeno. Tím se vysvětluje existence 39 německých států v 19. století, dokud je nespojil Bismarck. A v našich dějinách máme období občanské války, kdy bylo na území ruského impéria vytvořeno ohromné množství různých to republik, a to včetně Doněcko-Krivorožské republiky. Takže každý se zmocnil menšího subjektu, nakolik vystačil potenciál jeho ideologie, aby toto území dokázal uřídit, a až po vytvoření jednotného státu bylo zapotřebí, tedy přesněji vznikla možnost znovu všechny ty republiky zlikvidovat a vytvořit jednotný stát po občanské válce. Ale jen si vzpomeňte, že i poté, kdy v Rusku zdánlivě občanská válka skončila evakuací wranglerovských vojsk z Krymu, stále existovala ještě dálně východní republika. A mnohé horké hlavy říkali, musíme ji rychle zařadit do sestavy Ruska. Jenže Rusko tehdy nebylo ve stavu, aby pojalo tuto republiku do své sestavy, aniž by riskovalo vstoupit do rozsáhlé konfrontace s Japonskem a také s dalšími státy. Mohli jsme to dálně východní území, tedy dálně východní republiky, ale celého Ruska se interventi zkrátka zmocnit nemohli, ale toto území dálně východní republiky by odtrhnout od Ruska mohli, kdyby byla politická linie zvolena špatně. A proto, dokud to bylo nutné, tak centrální vedení ještě manévrovalo. Dokud tedy nevznikla situace, kdy mohli jedním výpadem vytlačit interventy a začlenit tuto dálně východní republiku do sestavy tedy jednotného Ruska. Takové momenty zkrátka v politice existují. A to jsem uvedl příklad z ruských dějin. A aby úplně nepřišli o Ukrajinu, museli ji něčím udržet a udržet ji mohli jen pomocí Donbasu. Jinak by nepřátelé byli až u Kyjeva. Jen si vzpomeňte, jak vypadala Sovětská republika. Západní Ukrajina a západní Bělorusko byly do roku 1939 součástí Polska. A mohli jsme přijít o víc. Ale dokonce i v okamžiku, kdy došlo k obnovení územní celistvosti, někdo musel udržet tu ideologickou laťku jednotného státu. Musela to být nějaká síla. Nebyli to přece bolševici, kdo si vymyslel tu hru. Právo národů na sebeurčení, tedy až do úplného odtržení, že ano. A kdo to vypracoval? Proč asi tak všechny nitky, které této teorie směřují zas a jen do Londýna? Už v 19. století k takovým spolkům jako V, Circle a takzvaná Milnerova školka, ale to až později, což byla mimochodem všechno jedna organizace. Takže bylo nutné Ukrajinu udržet různými způsoby, těmi politickými a vojenskými jsme přehrávali a Ukrajinu jsme v sestavě Ruska, Sovětského svazu dokázali udržet tímto způsobem. A to přece neznamená, že ta ostatní území jsou nyní ztracena. U nás neustále vykládají. Kolik let je tam zpracovávali? Pro nás jsou ztraceni. No. A jak jsi na tom ty? Ptá se pan Pjakin. Takovými názory jsi slaboch. A pokud to tak není, musíš uplatňovat vlastní politiku. Ruští kozáci, ruští mužici šli na Dálný východ a přicházeli tam k různým národům, přinášeli jim tam ruskou kulturu, státní řízení. Ty národy to viděli a řekli si, to je dobré, připojíme se k Bílému carovi. Takto se poskládalo tedy celé území Ruska. A tíhle nám navrhují, abychom přímo Rusy ponechali jejich osudu, ty Rusy z západní Ukrajiny, které ze strany západu terorizují už několik století a vyrábějí tam z Rusů ne Rusy, ne lidi, tedy panderovce, benderovce z nich dělají. Jak je možné nazvat takové lidi, kteří říkají, to území je nám k ničemu, protože ti lidé jsou nám cizí. Nejsou to naši, mají úplně jinou kulturu. A co ta kultura Kalmiků, kultura Buriatů, kultura Tuvinců? Ta snad byla stejná jako ruská kultura? A nezachovali si snad doposud svou národní svébytnost? Tam si ta kultura zachovala mnoho z ruské kultury a oni zase vykládají. Ne, to není nic, co bychom tedy chtěli, a bolševici byli tehda pěkní zmetci. Takže ten, kdo nadává bolševikům, se okamžitě řadí mezi ty, kteří vystupují proti zájmům Ruska. Bolševiky nenávidí za to, že Rusko zachránili. V kataklizmatu na začátku 20. století, kdy všichni řekli, že Rusko už nikdo nezachrání, tak jen Lenin vystoupil a řekl, taková strana tu je, je tu síla, která Rusko zachrání. A všichni se mu svorně smáli, protože bolševici byla jedna z nejméně početných politických stran. Ale právě tato málo početná strana dokázala dát přes všechny jejich podmínky dohromady nakonec všechny, co pomohli a mohli nějak pomoci, a Rusko bylo zachráněno. A to zakořeňování národů a všechny ty věci s jejich osamostatňováním, to pak byla práce trockistů. No dobrá, mluvili jsme o tom už nejednou. Takže tu vzniká otázka. Ti lidé naše státní orgány nezabezpečili, naše zákonodárné orgány, potřebnou právní úpravu pro provedení speciální vojenské operace, byl zapotřebí tedy tah koněm. A Putin ho učinil. Ta území vstoupila do sestavy Ruské federace, lidé to odhlasují, chtějí se vrátit do Ruska, a to za každou cenu. Chtějí se vrátit. A stanou se součástí Ruska. Potom se pak vyřeší všechno. Při útoku na Rusko tu už veškerou potřebnou právní úpravu máme. A řešit se to může všechno na zcela jiném základu. To zase vyvolává otázku, co bude s tím mezičlánkem. Je to velice jednoduché. Jak to bude s právním nástupnictvím ukrajinské státnosti Luhanské a Doněcké republiky? To je velice jednoduché, jen si to vezměte, je to jednoduché. Na Ukrajině došlo ke státnímu převratu. Hlavní městě Ukrajiny v Kyjevě není legitimní vláda a z toho vyplývá, že právním nástupcem ukrajinské státnosti jsou jen ty subjekty Ukrajiny, které nepodpořily státní převrat a násilnou výměnu moci. Takže fakticky jsou Luhanská a Doněcká republika jsou nositeli ukrajinské státnosti. A tyto republiky nyní vstupují do sestavy Ruska. Z toho vyplývá jednoduchá věc, že celá Ukrajina se stává součástí Ruska. A referendum v Záporožské a Chersonské oblasti bylo už jakoby přebytečným prvkem. Byla to přebytečná hra na demokracii. Mohl se to provést později, ale provádějí ho teď z politických příčin. Správně ho provádějí, aby ukázali, že dokonce i pod létajícími bombami a raketami z ukrajinské strany si lidé volí svobodu, že si volí suverenitu. Že nechtějí být lokaj zahraničních pánů. Ale ten problém, ten je jinde. Ze všech variant jsou těmi právními nástupci ukrajinské státnosti právě a jen Luhanská a Doněcká republika. A tím, že se staly součástí Ruska, vedou sebou celý zbytek Ukrajiny až k jejím západním hranicím přímo do sestavy Ruska. A tato otázka nepodléhá žádné diskuzi. O této otázce se může diskutovat a jednat se o ní jen za podmínky, že uznáme, že na Ukrajině je nějaká státní moc v Kyjevě. A pokud pevně stojíme za tím, co řekl Gosudar, že její moc byla založena na státním převratu a zatím, že u nás soud rozhodl, že tam k tomu státnímu převratu, který opravdu na Ukrajině došlo, tak je rozhodnuto. Dva subjekty, které se staly právními nástupci ukrajinské státnosti, Luhanská a Doněcká republika, se stávají součástí Ruska. A to nás zbavuje budoucího problému, abychom řešili, v jaké podobě dál bude existovat Ukrajina. Protože Luhanská a Doněcká republika jsou fakticky různými ideologickými projekty. Jejich přičlenění k Rusku tu otázku řeší, protože tak spadají pod celostátní, všeruskou úroveň, stejně jako v případě veškerého zbylého území Ukrajiny. Tak, a otázka toho, jak budou řízena další území Ruska, ta bývalá území Ukrajiny, která mimochodem moc dohod s Ruskem nepodepsala s ohledem na delimitaci hranic, delimitaci a tak dále. Oni mimochodem už dávno přišli o svou subjektnost, dokonce i v podobě státu a státnosti. Referendum tedy v Luhanské a Doněcké republice tu otázku zcela řeší. Fakta. Toto jsou konkrétní fakta. Pro někoho, pro Západ, je státní převrat přeci správný. U nich to z nějakého důvodu možné není, tak si ještě hrají na demokracii, ale pokud se nějaký jejich čupčí syn dostane na Ukrajině k moci v důsledku státního převratu, pak je to OK. Jenže lidé to za správné nepovažují. Nyní je na Ukrajině nacistický teror, jednoduše teror, a to na územích, včetně na všech územích, včetně té západní Ukrajiny. Západní Ukrajina před tím terorem mávala rudou vlajkou, pochodovala se svatojskou stuhou. Všechno tam bylo normální. Je třeba ty lidi osvobodit od nacismu. A uvedu konkrétní příklad. Vzpomeňte si, jak bylo osvobozeno Německo od nacismu a jak vypadala NDR a jaký to byl skvělý stát. Lidem je potřeba umožnit žít lidsky. Potom se ten západní vliv sám rozplyne. Ale pokud se před ním skláníte a myslíte si, že je třeba něco oddělit, tak nikdy nedokážete vybudovat nic, no a nemluvě o státu, protože jste se hned na začátku vzdali a sklonili jste hlavu před protivníkem. Když oni to dokážou... A co tobě brání, abys také mohl? A dělala to tak, jak je zapotřebí. No? Zatímco v občanské válce vítězí, nebo v obyčejné válce vítězí ten, kdo má lepší pušku, obrazně řečeno, a kdo ji lépe samozřejmě umí také používat, tak v informační, v ideologické válce vítězí ten, kdo má lepší informace a ideologii. A kdo je lépe umí používat. Takže osvojujte si nové informace, naučte se je používat a budete vítězit. Ty nové informace, které jsou schopné přinést Rusku vítězství, tu jsou. A už dokazují svou funkčnost víc než 30 let. Je to koncepce sociální bezpečnosti, tak si ji osvojujte a bojujte za ruskou i suverenitu. Tady samozřejmě přenešeně i za když tak suverenitu České republiky, Slovenské republiky a dalších, že ano. Bojujte za osvobození Ruska a všech ruských území. Za obnovení územní celistvosti Ruska, Velkého Ruska, včetně všech těch republik bez suverenity, které nyní jednoduše degradují a sténají pod útlakem svých elitářů. ano? Bajů, kteří chtějí sloužit zahraničnímu pánovi. A vlastní národ jim je ukradený. Musíme ty lidi osvobodit, ale se znalostmi, jak se to dělá. Takže se nic tak zvláštního neděje, co by se nedalo vyřešit, říká pan Pěkin. Ale tohle si přece uvědomují i nepřátelé, že jo? Nepřátelé našeho Ruska si tohle všechno uvědomují. A proto Putin říká, my použijeme veškerý arzenál prostředků na obranu Ruska. A zdálo by se, že by se měl svět vyděsit a pochopit, že stojíme zase na prahu. To už ani není práh jaderné války. To už není ani konfrontace, jako byla karibská krize, které se všichni tak lekli. Už dávno visíme jen na tenoulinkém vlásečku. A kdo se to dovedl? A kdo to sem dovedl? Západ, který neustále zvyšoval sázky. A proč přivedl celý svět až sem? No, protože vidí chování ruské, rosijanské elity, která neustále zaprodává zájmy Ruska. A zde je zajímavá výměna. Ta výměna. Je nutné se podívat, jak ta výměna vypadala. To první a nejdůležitější. My vedeme speciální vojenskou operaci a nezávisle na tom, zda se ta bývalá ukrajinská území přičlení k Rusku nebo ne, tak ta vojenská speciální operace bude trvat. Tenkrát v Čečensku to také byla speciální vojenská operace, kde jsme bojovali proti mezinárodnímu terorismu. Nyní s ním bojujeme na ukrajinském území. A i když to lidé nazývají válkou, tak terminologicky i politicky je to speciální vojenská operace. A začlenění ukrajinských oblastí do Ruska její podstatu nezmění. Jen to ještě více zdůrazní, že nyní bojujeme s mezinárodním terorismem na svém území. Tak, asi si dáme malinkou pauzu, dozněla mi hodinový podkres, tak vám tam dám totok.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede,
vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Tak a jedeme dál na další ještě zbytek otázky, nebo vlastně odpovědi. Tak, a zde je v podstatě stejně jako ve válce velice důležité, aby všichni vojáci a velitelé věděli, že na ně jejich vlast nezapomíná a neopustí je. Příliš často toto kapitalistické zřízení Ruska opouštělo své vlastence jen tak, jako nepotřebné, jako použitý materiál, když pro něj něco udělali. Všude to bylo jako za Gorbačova. Vilnius poslal speciální jednotku a potom oficiálně prohlásil, my tam nikoho neposlali. Jo? Nebo ve vztahu k vojákům bojujícím v Afghánistánu. My vás tam neposílali. No a bylo to. Vy jste za vás bojovali a my teď hezky drancujeme, jim pak hezky řekli do obličejů. A za těchto podmínek musí vědět, že vlas stojí za každým vojákem i velitelem. Dostat odtamtud naše zajatce, to je správné. To je správné. A jaký byl přitom výměný kurz? Nehraje žádnou roli. A to tím spíše, že nyní na základě dohod, na základě podmínek té výměny, musí Erdogan u sebe internovat všechny vyměněné. A až Rusko obnoví svou územní celistvost a celá Ukrajina se stane součástí Ruska, bude dál pracovat ve vztahu k těm lidem. To je jeden aspekt, ale je tu i druhý aspekt. Jak vůbec ta jednání probíhala? A není to o tom, že by to nemělo být v tichosti. To ne, já mluvím o tom aspektu, o kterém se dozvěděli lidé. Napřed nás informovali, že bylo vyměněno 87 lidí, tedy konkrétně ruských vojáků a důstojníků, a potom nám jich vydali 55. A řekli, že zbylých 32 až někdy později. Tak co to má být za výměnu? Jestli to tak tedy skutečně bylo. Oni tam snad jsou jako na dovolený, nebo co? Ukrajinci, banderovci jsou poctiví lidé a nemučí zajatce. Tak co to jako má být? Ponechat ty lidi tam. A přitom pouštět s rukou trumfy. Zcela jasné trumfy. No? Například těch 10 zahraničních žoldáků, kteří, jak se ukazuje, nebyli žádní žoldáci. Jak mohli ponechat těch 32 lidí zase tam? Ukrajinci jsou přece poctiví, oni je tam nemučí a řekli, že někdy později nám je vydají. Já si přeji, aby to byla lež, aby to tak nebylo. Ale potom je třeba vysvětlit, proč 87 nejdříve a potom jen 55. Kde je těch zbylých 32? A když se ptáme, kde je těch zbylých 32 zajatců, tak to vyvolává otázku, za jakých podmínek proběhla tato výměna. Zda si tam někdo neřešil své konjunkturní úkoly, své kořisnické zájmy? Aby mu tedy například odblokovali účet v bance a on zase zaprodal Rusko? Máme totiž takovou elitu, která Rusko zrazuje. Třeba tu cílenou akcí, kdy prohlašujeme něco o červených čarách, že ano. Když uděláte tohle, tak zautočíme na řídící centra, na klíčové body. A oni to udělají a my jim ničím neodpovídáme.
My zase vymezíme jinou červenou čáru, oni ji opět překročí a zase Rusko nic neudělá. My ji vyznačíme, zase ji překročí a zase nic. Kam si zastrčili jazyk při o těch všech svinstech, která provádějí ty tři pobaltské vemiráty s památníky ruských osvoboditelů, sovětských osvoboditelů? Státní Duma nenašla dostatek sil, aby v tomto ohledu prohlásila něco, co by dávalo vůbec smysl. To přece není nic natolik významného. A ta situace se státní dumou vyvolává ještě jednu otázku. 6 poslanců odešlo ze státní dumy na ukrajinské bojiště. Můžeme se tedy domnívat, že tam šli riskovat svůj život? Nebo a nebudou-li si samozřejmě hrát na vojáka někde v Týlu, odešli lidé oddaní své vlasti. A takových je ve státní dumě velice málo. Katastrofálně málo. Kolik jich napočítáte? 50. Pokud jich napočítáte 50 těch ruských vlastenců v dumě, tak to bude zázrak. Všechno ostatní je neřádstvo. Zmetci, kteří jsou připraveni zradit stát. A místo toho, aby dávali zabrat těm zrádcům ve státní dumě, kde je jejich bojová fronta, tam musí brát ty zmetky pod krkem a nutit pracovat pro zájmy Ruska a ne našich nepřátel. Jak to státní duma udělala ve vztahu k jednání těch třech pobaltských vymirátů. Já ty vlastence chápu. Oni tak zase, tam zasedají a nic z toho. A tak si radši řekli, raději půjdu válčit, než tady sedět s těmi zmetky. Jenže ve výsledku tak těm zmetkům osvobozují pole, uvolňují jim ruce. Putin řekl, že on neblfuje. Oni ho citovali, že použijeme jaderné zbraně, strategické. A všichni odborníci si uvědomují, že nám to Západ nevěří. Jednoduše nám to nevěří. Dokonce i Borel řekl, že Putin blafuje. Ale Západ nám to nevěří a neustále zvyšuje sázky, protože nám to zkrátka nevěří. A také nám to neuvěří, dokud my nebudeme rozhodní, alespoň při vedení speciální vojenské operace. Vysvětlete mi, jak je možné vést válku, aniž bychom svému protivníkovi likvidovali Týl? Ukrajina střílí po belgorodské a kurské oblasti. Útočí tam, kam dosáhne. A my jsme schopni absolutně jim dezorganizovat Týl. Těm ukrajinským ozbrojeným formacím, té ukrajinské ozbrojené sebrance, tomu mezinárodnímu terorismu, jsme schopni dezorganizovat jejich Týl. Ale ani jedna raketa tam neletí. Vzpomeňte si, jak to vypadalo na začátku speciální vojenské operace, když postupovali správně. Když jsme v jediném okamžiku odrovnali 1000 žoldáků na Javorovském poligonu a byly mnohé další operace. Oni se poschovávali do škvír a fňukali. Vysílali z bunkru, báli se, že všechno se jim sesypalo a teď to všechno zase staví na nohy. Jejich státní řízení se obnovuje, obnovují svou velitelskou a protileteckou obranu. Úplně všechno a jejich Týly jsou ponechány v klidu. Proč, ptá se pan Pěkin? No, protože je taková dohoda. Existuje zcela konkrétní dohoda. Na jejím základě má ruská armáda umírat, pomalu umírat. Nikdy nesmí mít dost sil, aby se jí povedl prudký skok, aby uštědřila strategickou, tedy porážku té kyjevské bandě. Takhle je dohoda stanovena. To právě proto blokovali nábor dobrovolníků na Ukrajinu. To kvůli tomu maří mobilizaci, aby ruská armáda neměla dost sil vyhrát, aby krvácela. Aby bylo vidět, že ruská armáda nemůže vyhrát dokonce ani nad omezenou ukrajinskou sebrankou. A na této houpačce se na jednu stranu vybíjí ukrajinské obyvatelstvo a na druhé straně kádrová armáda Ruska. která tam neustále krvácí a nedosahuje velkých strategických vítězství. To je cílem jednání těch odvodových úřadů. Nevidět ten systém, to už musíte být opravdu slepí. Vždyť je to zcela očividné. S těmi úředníky je nutné se vypořádat. Je nutné se vypořádat s tím, jak vůbec byla zorganizována tato částečná mobilizace. Přece vidíte, jak schválně rozčilují veškeré obyvatelstvo. Je, jak zcela cílevědomě armádě nechtějí dodat vojáky potřebných odborností, jaké armáda potřebuje. Místo toho širokým záběrem povolávají samé nepotřebné lidi. Vždyť, jak se říká, vše má svůj pravý čas a každý má být na svém místě. A když potřebuješ mechanika, řidiče a oni ti pošlou kuchaře nebo houslistu, tak co to má být? A Západ vidí, jak nás tady v Rusku zrazují, že nás ruská elita zcela zaprodává a zrazuje a nevěří, že tato elita připustí, sebeméně připustí vítězství ruské armády na bojištích speciální vojenské operace. Že všichni ti zmetci zařídí, aby ruská armáda dál krvácela, že maří mobilizaci a zvyšují napětí ve státě. Dnes v Rusku došlo ke dvěma teroristickým útokům. Ke dvěma teroristickým útokům v Ust-Ilimsku. Jeden zmetek postřelil odvodového úředníka. Očividně se jedná o dobrého člověka, když stříleli právě na něj. Jeho úřad pracoval zřejmě správně, když na něj stříleli. Na Vlasovce by nestříleli. A nejedná se o žádný exces osamoceného jedince. Je to zcela konkrétní politická akce. Za tímto teroristickým činem stojí konkrétní člověk a organizátor. Byla tím provedena politická akce individuálního teroru proti státní politice. Kdyby to byl osamocený člověk, tak by tak nejednal. Takový lidé jednají zcela jinak. A tohle byl plánovaný útok. A další útok připravený, takovýto teroristický čin byl v Iževsku ve škole s číslem 88. To byl také jasně naplánovaný teroristický čin. Je třeba dobře vyšetřit. Pardon, jak a proč se ten terorista sám zabil? Protože se také nejedná o nějakého osamoceného střelce. Tak. Rozhodně nebyl osamocený. Šlo o plánovaný teroristický čin, provedený na pokyn kurátora. A když se ptáte, jak se to dělá, podívejte se na film Spáči. Vždyť, abyste provedli teroristický čin, musí proběhnout předem příprava a někdo potom na konci za ní udělá tu finální tečku. A západní elita se dívá, jak naše rosionská elita, za své bankovní účty, za možnost vycestovat a tak dále. Nejvíce na ně účinkuje ta sankce, která je připraví o privilegium jezdit na západ a přičichnout k páničkovu světu. Protože jim říkají, to privilegium si musíte zasloužit, když zlikvidujete ruský stát. Asi takhle.
Pane Calvini, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů.
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, ne, neřeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare.
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Snad jsem se už vykašlal a jdeme si uchom na zbytek pořadu. A oni tedy poslouchají a likvidují ruský stát všemi jim dostupnými prostředky. A zde se právě ukrývá to nebezpečí, že na západě mohou dojít tedy k přesvědčení. Zatím ještě jde jen o předpoklady, jistotu nemají. Už jsem o tom mluvil. Budou-li sebeméně moci věřit, že Rusko nepodnikne odvetný jaderný útok, tak na něj okamžitě zaútočí svými jadernými zbraněmi na celé Rusko. A všichni ti zráci zdechnou, schoří v ohni jaderného požáru. Ano, my se tedy dostaneme do ráje a oni jednoduše zdechnou, ale no, to nám to nijak neulehčí. A abychom se vyhnuli tomuto jadernému požáru, musí stát prodemonstrovat svou rozhodnost. Není nutné kvůli tomu provádět nějaké krkolomné kousky, ale když něco řeknou, tak tomu musí potom také dostát. Jak jsem už říkal, lepší je napřed pohlavek pěstí do zubů. A potom teprve vysvětlení, že to bylo za překročení červené čáry. Ať všichni pokaždé musí přemýšlet, nepřekročím tím červenou čáru a nedostanu takhle náhodou do zubů. Takže napřed do zubů a potom vysvětlení. To bylo za tu červenou čáru. Ne naopak. Tak toto nefunguje. Už se o tom všichni přesvědčili. Tak proč toto prohlášení dělají? To prohlášení. Zacharová přece nemůže sama za sebe mluvit o takových červených čarách. To znamená, že jí někdo tuto červenou čáru poručil ohlásit. A to znamená, že určité mocenské elity tím říkají. Pojďte střílet raketami s dlouhým doletem po kurské jaderné elektrárně. No, ona žádná odveta stejně nebude, my to zaručujeme. Stejně jako jsme vám zaručili beztrestnost útoků proti Belgorodu, záporožské jaderné elektrárně a ty další útoky. To je to, oč jde. Kdybychom pořádně projevili svoji rozhodnost, tak by je to zastavilo. Neriskovali by. protože projevíme, nebo jestliže projevíme rozhodnost na bojištích speciální vojenské operace, tak pochopí, že to skutečně není žádný blaf. Teď si ještě pořád myslí, a kdo by to z Putinova okolí mohl vůbec udělat? Vždyť jsou to fakticky všichni naši lidé. Jen z těch řečí Dmitry Peskova vyplývá, že úplně všichni. Vzpomínáte, jak jednou Putin řekl? Peskov někdy mele tak, že jen sedím a přemýšlím, kdo mu nařídil tohle říci? Ta situace je taková, že s takovým týlem jsme vstoupili do války. Chceme-li přežít, musí následovat rozhodné kroky naší armády. Po ukončení referend a přičlenění území osvobozených od nacismu k Rusku a také při přípravě potřebných kádrových rezerv. Zatím armáda prostě nemá dost zdrojů, aby mohla nanést strategickou porážku. Ale útočit na týly je možné už teď. A je otázkou, proč se to tedy nedělá? Buď je to nějaký strategický plán, nebo něčí konkrétní zrada. Budoucnost nám to ukáže. A já opakuji, že Rusko od jaderného útoku proti němu dělí jen tenouký vláseček. Může k tomu dojít kdykoliv, jakmile nabydou, byť i tu nejmenší jistotu. Ano, jistotu. Neustále na to sázejí. Myslí si, všechno běží jako na drátkách, blížíme se k tomu. Ale stále nemají jistotu. Borel říká, Putin blafuje, Borel říká, Putin neblafuje, má něco v ruce a když zaútočíme předčasně, můžeme se také dočkat odvety. To je to, o čem mluví Borel. O tom, že Rusko nemá být zničeno. Ano, oni si teď musí ujasnit to všechno, ale nebudou to dělat dlouho, nijak dlouho. Takže máme jen krátkou časovou rezervu. Buď předvedeme své možnosti a svou rozhodnost, nebo nebudeme. A v tomto všem velkou roli hraje chování veškerého ruského obyvatelstva. Musíme zajistit spolehlivý týl naší armádě, musíme odhalovat a poukazovat na jednání všech zrádců naší vlasti, musíme podporovat naše dobrovolníky, musíme podporovat naši ekonomiku a nesmíme jim umožnit, aby to tu ničili. Jen se podívejte, jaký Sidiuanov, tedy s Nabiulinovou, vypracovali nový rozpočet. Napřed naše příjmy, prý, aby nevyvolali inflaci, jo, na základě rozpočtového pravidla opět dají na záchranu dolarů a potom v důsledku toho, že nebude čím financovat rozvoj ruské ekonomiky, budeme vyrovnávat deficitní rozpočet a omezovat i vysoce technologická odvětví a v první řadě vojensko-průmyslový komplex. A ti poslanci to 100% zase odhlasují. Odhlasují to. Protože je tam 400 ničemných zmetků nenávidějících Rusko, kteří jen sní o tom, jak budou sloužit svému zaoceánskému páníčkovi a lízat mu pěkně zadek. V tom spočívá celý smysl jejich života. Jinak si svůj život představit nedokáží. Nenávidí Rusko za to, že odmítáme zdechnout na příkaz jejich páníčka. Tak taková je ta situace. A aby se to nestalo, musíte dobře vědět, jak jsou zřízeny složité sociální supersystémy a vědět, jak si počínat ve svém konkrétním místě. Dále píší, napovězte mi, nebo nám to a to, říká pan Pěkin. Já vám to napovím se svou mírou chápání a vy uděláte jeden krok, čím změníte situaci a potom se budete muset rozhodnout, jak dál. A když nevíte, jak ten následující krok udělat, tak se pravděpodobnostně, předurčeně dopustíte chyby. A aby to tak... Zbavil se mi telefon. přímém přenosu. Tak aby to tak nebylo, musíte sami vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. Dokážete ovlivňovat všechny procesy, ale jen díky svým znalostem. My vám tyto znalosti poskytli. Práce vnitřního prediktoru SSSR, to jsou znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Čtěte je, osvojujte si je, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny. A mně už nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Štěstí a mírové nebe nad hlavou a do příštích setkání. Takže materiály Koncepce sociální bezpečnosti, dámy a pánové, v češtině a ve slovenštině naleznete na adrese levá.net.webnode.cz, ksbzdroje.cz a proud.národní.hrdosti.cz. Tak. Na to je ksbzdroje.cz, tam si to můžete všechno postahovat, je to tam, myslím, v PDF-kách, takže nic vám nebrání tomu, abyste se na to koukli, dámy a pánové, nic. Tak, takže takhle se to má. Dilema pro Z. Pravodajsko-analytické pořady. Aha. Tak to vidíte. Dámy a pánové, já vám zase jenom můžu tady to, co jsem zmiňoval z minulého pořadu, to o těch pojmech, abyste to začlenovali do svého okruhu a necítili jste se, že jste hloupí. Tak už mi tedy nezbývá, než se rozloučit. Jo, ještě jednou to řeknu. A připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Otázky státního řízení musí vejít do okruhu pojmů každého sociálně aktivního občana, člověka. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou tedy vyloženy jen v jednom zdroji. V pracích Koncepce sociální bezpečnosti, v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte tyto knihy, zveřejněné do června roku 2018, čtěte práce zveřejněné Fondem konceptuálních technologií ze série O světě křivých zrcadel. Buďte konceptuálně mocní a sami chápejte procesy řízení. Potom dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. Takže vám ještě jednou přeji mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Tak. Ne, pravda, o covidu ne. Jenom poznamenám, kdo by chtěl, tak na Odysee a už i v archivu máme druhou kapitolu knihy Pravda o covidu. 19. Odhalení velkého resetu lockdownu vakcinačních pasů a nového normálu, proč se musíte sjednotit a spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu, sepsáno doktorem Josephem Merkelou a Ronnie Cummingsem s předmluvou Roberta F. Kennedyho. Tak, můžete to studovat a šledovat. A já otevřu tedy tu krásnou knihu, dvojku o světě křivých zrcadel. Máte tam toho Černouška. Toužícího, máte tam Evropu a Ruskou federaci, takovou mapku. Poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci, knihovna Fondu konceptuálních technologií. Takže takhle se to má, protože máme ještě 18 minut. A nevím, čím to nastavit. A zprávy a všechno a tady toho bude uloženo až poté, takže do půlnoci mám co dělat zase. Takže jaké jsou zásady budování státu, založeného na kompetencích, kterými je nezbytné disponovat pro zajištění jeho fungování? Čím se státy konstruktéři liší od projekčně konstruovaných států? Co vymezuje suverenitu státu a jaký vliv na ní má velikost populace? Kdo zradil ruský domácí letecký průmysl? Kdo jsou domácí ruští negři? O co usilovali aktivisté na shromážděních, které se v Rusku konaly v prosinci roku 2011? A podle jakého scénáře pracovali? Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek naleznete právě v této knize, složené z řady analytických poznámek Fondu konceptuálních technologií. Tak, paráda, super, skvělé, zakázanévzdělání.cz, všechny odkazy tady jsou, životopis pana Pěkného na zadní stránce. Je zde úvod, pak je zde stát jako systém pro přežití národa, komu vadí Rusko, revoluce nevyhnutelná, nebo intervence a domácí negři. To jsou ty velké kapitoly a samozřejmě ta první kapitola o státě, že je to systém pro přežití národa, tady těch podkapitol je spousty a máte tady pak uvedené příklady Kuba, Maďarsko, Jemen, druhou stranu problému. Vatikán, konkrétně Československo, zde je zmiňováno několikrát, Indonésie a Niger, Ukrajina, Bulharsko a další, Čína, pak tu máte státní suverenitu a mezistátní svazy, vnější řízení Ruska v 90. letech a spousty dalších věcí. Opravdu je to super, říkám, to čtení jde samo. Úplně samo. Když se tady mluví o státech historických a konstruovaných, tak se tady zase mluví o Československu. Několikrát je to moc, moc zajímavé a říkám, opravdu čte se to samo. Tak se pojďme kouknout na úvod. Ve dnech 17. až 19. února roku 2017 v Německu proběhla tradiční Mnichovská bezpečnostní konference. Jedná se o významnou mezinárodní událost, svolávanou každoročně už od roku 1962. Do roku 1993, já musím nějak naklopit světlo, dobrý, nebyl jsem nachystaný na čtení, z knihy do roku 1993 se nazývala Konference o vojenských otázkách. V němčině je to no nazdar Verkundetagung. Tak. A probíhala pod záštitou křesťansko-sociální strany. Ovšem od roku 1998 je financována německou vládou. V roce 2017 se konference zúčastnilo více než 30 hlav států nebo jejich zastoupení a více než 80 ministrů obrany. 17. února roku 2017 došlo ke kauze, která možná rozptýlila neodborné publikum, nicméně nesklidila zaslouženou pozornost ani aktivních politiků, ani rádoby politologů. Ten den panelovou diskuzi vedl tady odpovědný redaktor britského deníku Financial Times Philip Stevens, který po skončení první části diskuze dal prostor otázkám ze sálu. Jedna ze zvýšených rukou patřila prezidentce Estonska, paní Kersti Kaljulaidové, která chtěla položit otázku účastníkům diskuze. A říká moderátor, tedy pan Philip Stevens, a tady lady by ráda položila otázku a bylo by dobré, kdybyste řekla, kdo jste a koho zastupujete. Oznámil Philip Stevens z pódia, když udělil slovo prezidentce Estonska Kersti Kaljulaidové. Děkuji vám, jsem Kersti Kaljulaidová, prezidentka Estonska, představila se dáma, než položila otázku. No, takže tato událost dokládá, že ne všechny státy jsou si přece rovny. Protože prezident jedněch zemí pozná okamžitě každý člověk na světě a prezidenty jiných zemí, tak ti nejsou známí ani mezi profesionály v politice. A také nám z toho vychází, že státní činitelé, dokonce ani ne prezidenti, ale prostě úředníci více či méně vysoké úrovně, jedněch států jsou zváni do diskuzí, zatímco p prezidentům jiných států se dostává, řekněme, té cti položit diskutujícím otázku ze sálu. Usmíjeli se samozřejmě na neštěstí. Tak, tak. A to vyvolává otázku. Jakou roli ve světové politice hraje třeba stát Estonsko? Jehož plocha je 45 227 km čtverečních, což je ovšem méně, než má sousední ruská Pskovská oblast se svojí rozlohou 55 300 km čtverečních. A když jsou srovnatelné i s počtem obyvatel, kdy tedy Estonsko má odhadem nějakých 1,3 milionů lidí, ve skutečnosti je to prý daleko méně, a Pskovská oblast má nejméně 667 tisíc obyvatel. Proč je tedy Estonsko státem? A proč má více obyvatel než Pskovská oblast? Území například Černé hory je ještě menší než území Estonska. Černá hora má rozlohu 13 812 km čtverečních a obyvatel má ale stejně jako Pskovská oblast nějakých 679 tisíc. Jenže Černá hora stát je a Pskovská oblast není. Proto kauza na Mnichovské bezpečnostní konferenci nastolila před společností nezbytnou potřebu zodpovědět otázky. Co je to tedy stát? A jakými kvalitami musí nezbytně disponovat země a její obyvatelstvo, aby dokázali zajistit fungování státu? A proč jsou tedy některé subjekty, státy, subjekty tedy mezinárodní politiky a jiné státy jsou jen geopolitickými body, zeměpisným prostorem, který je objektem tedy soupeření systému či systémů řízení na národní úrovně? A jak se třeba provádí řízení státu? A mají národní elity vždycky zájem na tom, aby byl stát, kterému vládnou, orientován na obranu národních zájmů obyvatelstva? Takže tyto a mnohé další otázky spojené s definicí, co je to stát, je třeba společnosti zodpovědět. A na tom, jakých odpovědí se jí dostane, záleží, jakými národními státy budou. Zda tedy prostředkem útlaku a vykořisťování obyvatelstva, nebo prostředkem k zajištění potřeb společnosti vyvíjet se a k nabití vlastního geneticky podmíněného tvůrčího potenciálu každého člověka. Státnost s mravními vadami potlačuje a plení tvůrčí iniciativu vyvírající z jí ovládané společnosti, což nakonec jen přispívá k vytváření nových problémů a vyhrocování těch původních. Takže krize se může jen prohlubovat. V takových společnostech je nevyhnutelný konflikt mezi mravně vadným, falešným patriotismem a elitou na jedné straně, se cnostným skutečným vlastenectvím určité části společnosti na straně druhé. Proto je pro životaschopnou společnost jako celek a každého jejího jednotlivého člena nezbytné vědět a chápat, jak vznikají státy a jak jsou státy řízeny. Tato znalost je nutná proto, abychom nestratili svou vlast, nestratili svou národní kulturní identitu, nestratili svůj národ v důsledku kulturní agrese nepřítele, který usiluje pouze o obsazení území a jeho rozmanitých zdrojů. A místní obyvatelstvo je pro něj pouhou přítěží. Je nezbytné pochopit důvody, pro které se jednotliví prezidenti a reprezentanti místního obyvatelstva staví třeba na stranu agresora a začínají bojovat proti vlastnímu národu a vlastní vlasti, které vyměnili za příležitost stát se otroky agresora. V této knize předkládáme analytické zprávy věnované rozboru právě těchto otázek. A říkám, je tady toho spousty, já jsem zatím na straně 30, což není nic, ale Je to tady zajímavé a mně se to čte úplně samo, takže jako je to jenom o tom najít si zase na to čas. Takže až se zase někdy naložím po práci do vany, což bude asi tak sobotu odpoledne. Samozřejmě, že se v týdnu budu i sprchovat, jo. Takže takhle to bude. No, já se zkusím kouknout na Československo, kolik máme 7 minutek. Už vám to nebudu pouštět pana Putina, jeho proslov tedy ohledně přičlenění nebo začlenění Luganské Doněcké lidové republiky a samozřejmě do Charkovské a Záporské oblasti do sestavy Ruské federace. O tom vám už Vítek pouštěl, potřeboval bych na to zase 630 minut, nebo kolik to video má, takže to ne. Ale koukneme se strana 89. Proč? Protože to vám píše o nás, o Československu. A to by nás, dámy a pánové, přeci to mělo Švec Prťavec, mělo zajímat tady. Tak se na to koukneme. Protože ona to je samozřejmě druhá strana problému. My bychom museli znát tedy ale první stranu problému, ale necháme to být. Takže se tam to svrchovanost a počet obyvatel. Jedna strana problému. Analýza aktivit domácí a zahraniční politické činnosti moderních států světa ukazuje, že obecně stát může až na některé výjimky provádět více méně nezávislou politiku, pokud jeho populaci čítá nejméně 10 milionů obyvatel. A máte tady teda tu Kubu, máte tady zmíněno, teď mi vypadla záložka, co dalšího? Maďarošák, že ano, Jemen, bylo tady to Maďarsko nebo ne, přeříct jsem to, ano, Maďarsko. A druhá strana problému tkví v tom, že s počtem obyvatel po 10 milionů si stát nemůže zajistit vlastní suverenitu ekonomicky a ani tedy politicky, zde je uvedeno. Tak. No to je zase tady hodně. Míním jenom Československo. Typickým příkladem je Mnichovská dohoda z roku 1938, která stanovila rozpad a následnou likvidaci československého státu, ačkoliv obyvatelstvo Československa čítalo 14,8 milionů lidí. Stát byl v roce 1918 na základě výsledků první světové války založen vítězi, kteří na konferenci v Locarnu v roce 1923 určili, že státy vytvořené na území bývalého Německa, Rakouska, Uherska, Ruska a Osmanské říše mají dočasné hranice, jež mohou být vítězi revidovány. Tak, pokud se týká příhraničních států, je třeba mít na paměti, že se jedná o projekčně konstruované státy, to je o státy založené vítěznými mocnostmi, vedenými vlastními zájmy a svými cíly řízení. To samé se takové vztahuje na státy vytvořené po zničení Sovětského svazu. Tak, a my se koukneme, Vatikán přeskočíme, ten nás teď nezajímá, že ano. Ale jeho historie by byla také zajímavá. Je tady spousta poznámek, dámy a pánové, takže se na to jdeme kouknout. Takže Československo. Při projektování Československa byl v roce 1918, tedy globální prediktor, vycházel z toho, že by tento stát měl být suverénní v uvozovkách, aby v případě konfliktu se sousedními státy a pravděpodobného vypnutí války z hlouposti těchto států Československo mělo veškeré předpoklady agresi samostatně odrazit, protože v tehdejších podmínkách si mohla pomoc z národní úrovně dát na čas. K zajištění tedy svrchovanosti státu je nutné, aby pro případ války z hlouposti disponoval koncepcemi v objemu dostatečné pro řízení státu v jeho úplné funkci. K vybavení státu nezbytným rozpadem kompetencí je nezbytné zajistit potravinovou nezávislost státu s vysokým stupněm rozvoje špičkových průmyslových odvětví a proto byly průmyslově rozvinuté Čechy, také Morava a Slezsko, spojeny se zemědělským Slovenskem a Podkarpatskou Rusí. České země byly mnohem více industrializované než ty na Slovensku. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku pracovalo 39% obyvatelstva v průmyslu a 31% v zemědělství a lesnictví. Většina lehkého a těžkého průmyslu byla v Sudetech, patřila Němcům a byla ovládána německými bankami. Češi ovládali pouze 20 až 30% celého průmyslu. Na Slovensku pracovalo v průmyslu jen 17% obyvatelstva a 60% bylo zaměstnáno v zemědělství a lesnictví a pouze 5% celého průmyslu bylo ve slovenských rukou. Podkarpatská Rus zůstávala v zásadě prakticky bez průmyslu. Tak máte tady tabulku skladba států v letech 1918 až 1926, stabil obyvatelstva k roku 1927. Takže Čechy a Morava, historický status země koruny české, tedy Čechy, Morava a Slezsko, metropolí samozřejmě pro Čechy Praha, pro Moravu Brno, pro Slezsko Opava, že ano. Ty tady máte rozlohu Čechy 52 000 km čtverečních, Morava 22 000 kilometrů čtverečních, Slezsko 4400 kilometrů čtverečních a počet obyvatel připadal tehda na Čechy skoro 7 milionů, 6 milionů 922 tisíc, na Moravu 2 miliony 800 tisíc, takže skoro 3 miliony a Slezsko skoro 3 milionů 721 tisíc obyvatel. Slovensko, tedy země u Horních Uher a Podkarpatská Rus, Slovensko mělo tedy metropolí Bratislavu, Podkarpatská Rus zase Užhorod, to je jedno. Rozloha činila Slovenska 48 900 kilometrů čtverečních, Podkarpatské Rusy 12 600 kilometrů čtverečních, počet obyvatelstva Slovensko 3 222 000 obyvatel a Podkarpatská Rus 683 tisíc, tak. Datum vstupu do státu, samozřejmě Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko 22. října roku 1918 a Podkarpatská Rus se do sestavy Československa zapojila 10. září roku 1919. Tak, písemný zdroj je MSE, lékařsko-sociální expertíza z roku 1931, Slovákia. Tak, no, dámy a pánové, končíme. Tím končím tvá Máňa. Vypínám podkres, tak to se to má. Vypínám lampičku, už mi to tady svítí do očí dost dlouho. Říkám, když jsem si to dokázal objednat já, sice jako narozeninový dárek, za což tedy děkuji. Ženě nejdůležitější, že ano, v mém životě, tedy mé mámě. A takhle se to má. Takže když si to dokážu objednat já, zvládnete to i vy a uvidíme třeba si Jan Buzek na zakázaném vzdělání přikročí i k vytištění, k překladu a vytištění té knihy o heraldice, o těch státních znacích a vlajkách. Takže takhle se to má, dámy a pánové, končím. Jdu uložit zprávy, jdu uložit pana Pěkina, ať to máte v archivu a průběžně přes noc se budou dělat videa na Odyssey, takže to tam také bude. Mějte se krásně, děkuji za pozornost, dobrou noc, tak.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.